vakoilijan glamourin täyteiseen elämään voi tutustua vaikka James Bond-elokuvien kautta, mutta sodan ajan Suomessa siihen liittyy myös paljon kurjia olosuhteita, vankileirejä, piileskelyä ja syvää epätietoisuutta. Tässä Kulttuuri-ykkösessä perehdytään kahteen vakoojatarinaan. Sekä Matti Putkisen että Maximilian von Hellensin tarinat kummatkin kertoo täpärästä pelastumisesta. Mikä saa ihmisen ryhtymään vakoojaksi ja riskeeraamaan henkensä? Mä oon Pietari Kylmälä ja voitaisiin osallistua keskusteluun Twitteritse tunnisteella Kulttuuri-ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen toimittaja Seppo Konttinen.
Erittäin paljon kiitoksia.
Sä oot kirjoittanut Kari Vitien kanssa teoksen nimeltä Kuolemaan tuomittu. Se kertoo tarinan Maximilian von Hellensistä, joka tuomittiin vuonna 1943 kuolemaan sotapetoksesta vakoilun takia. Minkä takia Max von Hellens tuomittiin kuolemaan sodan aikana, jatkosodan aikana?
Max von Hellens oli Suomelle ja Amerikalle tärkeä mies, ja saksalaiset eivät hänestä pitäneet. Ja kun hän oli rintamalla, niin hän sai saksalaisilta tiedon siitä, että hän oli tiedusteluupseerina. Tiedon siitä, että mitkä olivat sotavoimien vahvuudet ja miten he olivat rinnakkain sitten tuolta Mustalta merelle Jäämerelle, eli hänellä oli yksityiskohtainen tieto siitä, että kuinka paljon asevoimaa oli itärintamalla. Ja hän oli jo aikaisemmin sitten tutustunut amerikkalaisten sotilasasiamieheen Georg von Hustheineriin. Ei tainnut olla von, mutta Hustheiner kuitenkin.
Kuulostaa aatelliselta.
Joo,
mutta
ei ollut aatelinen. Max oli aatelinen.
Joo.
Niin hän sitten siinä alkoi sitten välittää näitä tietoja ystävälleen, tai joka ainakin näytteli Maxin ystäviä. Vakoilussahan on se, että ystävät eivät aina ole loppujen lopuksi ystäviä. Ja sitten tämä johti siihen, että suomalaiset pystyi purkamaan nämä salakieliset viestit, jotka lähti Helsingistä Washingtoniin. Ja silloin vakoilujohto Suomesta tajusi, että täällä on joku herra, joka vuotaa näitä tietoja. Ja sitten se, mikä oli tietysti raskauttavaa, oli se, että nämä tiedot menivät sitten Washingtonista Moskovaan.
Joka oli Suomen vihollinen.
Ja Saksan vihollinen. Ja sitten sotaylioikeus hyvin nopealla päätöksellä vuonna 1942 syksyllä tuomitsi hänet kuolemaan tästä vakoilutoimesta.
Mutta von Hellens ei kuitenkaan telotettu. Kuinka ikään kuin hiuskarvan varassa se henki tuossa vaiheessa oli von Hellens?
No se oli varmasti hiuskarvan varassa, koska hänestä oli tehty 2 armon anomusta Rytille, presidentti Rytille. Ja kupikaan sitten ei ollut mennyt läpi. Ja von Hellens odottaa katajan nokalla sitten sitä telotusta siellä kuoleman sellissä. Ja sodan aikanahan siellä ammuttiin jopa siellä katajan nokan pihalla, niin pääasiassa tietysti kommunisteja, mutta oli varmasti joukossa muitakin. Niin hän joutui sitten kuuntelemaan tätä ja juttu ikään kuin seisoi. Se seisoi sen takia, että Yhdysvalloilta tuli pyyntö sitten, että Rytille, että sitä miestä ei saa teloittaa. No Ryti oli kuulemma sitten kysynyt, että olisiko tästä meidän suhteellemme jotain haittaa, jos hänet telotettaisiin. Niin tämä Amerikan edustaja, oliko se nyt Clinton, niin sitten totesi siinä, että no kyllä siitä on niin paljon haittaa, että kehottaisi herra presidenttiä ole tekemättä sitä. Ja tämän takia sitten Max von Hellens säilytti henkensä.
Eli tässä nähtiin, että kuinka jotenkin kahden tulen välissä, nimenomaan idän ja lännen välissä Suomi tuossa tuohon aikaan oli, ja missä tilanteessa tietysti myös Risto Ryti joutui toimimaan hyvin tunnetuin seurauksia.
Juuri sitten, näin, niin juuri näin.
Kaikki sotasyyllisyysoikeudenkäynnit ja muut. Otetaan keskustelua myös kirjailija ja poliisi Mikko Porvali Jyväskylän studiosta. Hyvää iltapäivää.
Oikein hyvää iltapäivää.
Sä oot kirjoittanut laajasti tiedusteluhistoriasta ja myös näistä sodan ajan tapahtumista. Ja mä törmäsin sun 2015 toimittamaan Matti Putkinen nimisen inkiriläisen sotilaan kirjoittamiin muistelmiin. Aloitetaan itse asiassa Matti Putkisesta, koska tämä teoksen nimi Vanki, vakoja ja sissi, tämä kuvaa aika hyvin, että millainen mies Matti Putkinen oli. Inkeriläinen Putkinen joutui ennen sotaa Neuvostoliiton vankileirille Siperiaan, mutta hän sitten värvättiin suomen kielen taitosana vakoojaksi. Ja sitten desanttina Suomeen, hän antautui viranomaisille ja liittyi Suomen armeijaan tiedustelijaksi ja lopulta sissiksi. Tämä Matti Putkisen elämäkin on hyvin tällainen niin kuin epätodennäköinen selviytymistarina. Miten Matti Putkinen päätyi vakoojaksi?
No hän päätyi vakoojaksi suorastaan niin kuin henkensä pitimiksi, eli hän oli tosiaan pakkotyöleirillä Neuvostoliitossa, jonne hän oli päätynyt sitten moninaisten vaiheiden jälkeen, mutta niin hänen sukulaisiaan oli tuomittu Inkerin suomalaisina kansanvihollisina, siis ilman mitään todellisia perusteita siitä, että he olisivat toimineet jotenkin neuvostovaltiota vastaan. Mutta Stalinin vainojen osana hänen sukulaisiaan oli tuomittu pitkiin pakkotyörangaistuksiin. Hän oli itsekin ollut pidätettynä, mutta päätynyt siitä sitten semmoisten työpataljonan mukana hyvin syvälle Keski-Venäjälle pakkotyöhön. Ja siellä hän sitten päätti nylkiessään kyykäärmettä ruuakseen, niin kuin hän sen kertoo, niin hän piti sitä käärmeen nahan päätä tai kyykäärmeen päätä käsiinsä välissä edessä ja vannoi sille käärmeelle, että kuule siihen kyykäärme, jos mä täältä pääsen pois niin elävänä, niin mä karistan tämän maan tomut jaloistani. Ja niin hyvä onni hänellä sitten kävi, että kun Neuvostoliitto jatkosodan aikana tai puna-armeija tarvitsi Suomeen lähetettäviä laskuvarjomiehiä, niin sitten kielitaitonsa perusteella ja varmaan myös koulutuksensa perusteella hän oli kansakoulun opettaja. Ja sillä tavalla niin kuin siinä ajassa osoittanut, että hän kykenee omaksumaan tietoa ja sitten todennäköisesti varmaan pärjäisi myös suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa hän siis ei ollut koskaan käynyt. Hän oli elänyt koko elämänsä Neuvostoliitossa, mutta kielitaitonsa vuoksi oletettiin, että hän sitten pärjäisi Suomessa.
Eli Matti Putkinen siis ikään kuin pakotettiin.
No,
vakoojaksi tai
tietyllä tavalla pakotettiin, mutta siinä vaiheessa kun tuli se mahdollisuus, niin kuin vakoiluhan on siinä mielessä semmoista bisnestä, että lähettäjän kautta se aina perustuu luottamukseen, että mihin Kyllä. ikinä joku lähetetään, niin hän aika itsenäisesti päätyy toimimaan ja sen takia pitää niin kuin tämmöinen luottamussuhde rakentaa ja silloin kun värvätään pakkotyöstä ihmisiä, niin ehkä nyt, mä en tiedä voiko siinä käyttää sanaa pakottaminen, koska varmaan neuvostotiedustelu itsekin ymmärsi ne riskit, että nämä, joita me olemme tällä tavalla kohdelleet, niin eivät välttämättä ole se kansanosa, joka tarkimmin täyttää meidän toiveitamme sitten tiedustelutyössä. Just. Mutta että kyllä niin kuin Putkinen tarttui siihen mahdollisuuteen hyvin hanakasti, koska hän näki, että se on hänen ainoa mahdollisuutensa päästä pois Neuvostoliitosta.
Kyllä.
Ainakin oman kertomansa mukaan hän oli päättänyt, että silloin kun laskuvarjo koskee maahan, niin hän hylkää tehtävänsä ja ilmi antaa toverinsa.
Joo.
Ja niin hän sitten toimikin.
Niin hän sitten kävikin.
Joo, Seppo. Näitä kahta herranäköjä yhdistää se, että molemmin puolin rajaa oli kielitaidosta puutetta.
Joo, kyllä.
Kuinka yleisiä tämmöiset niin tarinat oli tuohon aikaan, että ikään kuin kahden valtion välillä olevat tyypit päätyy sitten vakoilutehtäviin?
Kyllä se semmoinen monikulttuurinen tausta aina on ollut hirveän hyvä, jos haluaa suuntautua siis kansainväliseen politiikkaan tai sitten tiedustelualalle, jonka itse näen niin kuin sen politiikan eräänä osana tai tämmöisenä mielenkiintoisena juonteena. Mutta sitten tietysti Suomen ja Venäjän välillä tai Neuvostoliiton välillä niin on vallitsee kai yksi maailman niin kuin suurimmista tämmöisistä kulttuurieroista. Meillä vaihtuu tässä kirjasillaji, meillä vaihtuu, jos kieltä ajatellaan, niin äänteistö suomen kielessä ja venäjän kielessä on hyvin erilaista. Se, joka opettelee aikuisena, olipa sitten suomalainen tai venäläinen ja yrittää omaksua toisen kielen, niin tuskin pystyy sitä ääntämään, tai sanotaan hyvin harva kykenee omaksumaan sen ääntämyksen niin hyvin, että menisi täydestä sitten sen toisen valtion edustajana. Ja tämän takia niin kuin näillä täällä pohjoisessa, varsinkin nyt niin kuin meidän rajallamme, niin on ollut hyvin paljon merkitystä sillä, että on ollut monikielisiä ihmisiä. Samoin neuvostoajasta on vielä todettava se, että Suomi ja Neuvostoliitto olivat hyvin erilaiset yhteiskunnat. Eli myös suomalaiset oli hyvin vaikea löytää vakoja, joita voidaan lähettää Neuvostoliittoon niin, että he osaisivat sen kielenkäytön ja käyttäytymisen, siis sikäläisissä kauppaliikkeissä ja julkisessa liikenteessä ja muualla, että se menisi sulavasti tai sujuvasti. Että kyllä siihen parhaita vaihtoehtoja oli ne ihmiset, jotka olivat siellä niin kuin nuoruutensa aikuiseksi asti eläneet, eli sotavangit, joista suomalaiset värväsivät omat vakojansa.
Kävikö jotenkin ilmi Putkisen kohdalla se, että osasiko hän niin kuin todella sillä tavalla suomea, että sitä ei huomaa, että hän on inkeriläinen? Kävikö se mitenkään ilme, koska mulla on ainakin semmoinen kokemus nykypäivänä, että kyllä se huomaa, että on inkeristä, että ei välttämättä ole suomalainen.
Joo, kyllä nykyisen inkeriläisen varmankin, mutta kyllä Putkisen sanotaan tietysti, mä en ole häntä tietenkään elossa tavannut. Hän kirjoitti nuo muistelmansa, josta tuo kirja on toimitettu, niin vuonna 1953, kun kuuli Stalinin kuolemasta, niin uskalsi laittaa paperia koneeseen ja ryhtyi naputtelemaan. Mutta hänen niin kuin kielensä on hyvin elävää ja värikästä suomea, että ainakaan sitä kirjoitetusta kielestä ei huomaa. Eivätkä huomanneet siis ne suomalaiset, jotka olivat hänen kanssaan tekemisissä. Joo.
Mulla on sama kokemus tuosta Maxista, että hän puhui niin kuin itse asiassa äidinkielenä venäjää, koska oli syntynyt Pietarissa, tai niin Pietarissa, Raskojen selossa asunut niin kuin koko nuoruutensa, että ja hänhän kuulusteli sitten sotavankeja sujuvasti tuolla rintamalla, että mullakin jäi semmoinen kuva, että kyllä hän osasi niin hyvin venäjää, että sitä ei niin kuin ei erottanut siitä, että oliko se suomalainen, siitä venäläinen vai ruotsalainen vai minkä maalainen.
Täydellinen pakoja siis.
Tämä suuri kulttuuriero ja poliittisten järjestelmien erilaisuus niin tietysti aiheutti sen, että molemmin puolin rajaa asui sellaisia ihmisiä, jotka olivat sieltä toisesta maasta kotoisin, mutta eivät halunneet siihen maahan takaisin. Tai olivat sieltä suorastaan paossa. Siis, Venäjän-Karjalassa asui paljon suomalaiskommunisteja. Ennen toista maailmansotaa, jotka olivat siis paineet sinne Suomen sisällissodan jäljiltä. Ja sitten taas Suomessa asui paljon niitä emigrantteja, jotka olivat paineet tänne Venäjän vallankumousta. Ja molemmilla näillä henkilöryhmillä oli sen verran hampaankolossa, että jos sieltä tuli tilaisuus ryhtyä tämmöiseen työhön, niin saattoi löytyä hyvinkin motivaatio.
Millainen kuva teille molemmille on jäänyt siitä, että millainen tämmöinen ikään kuin tiedustelutoiminnan ja vakoilun paikka Suomi, jos nimenomaan tuolloin toisen maailmansodan aikaan oli. Kylmän sodan ajastahan Suomella on maine semmoisena aika vilkkaana tiedustelutoiminnan paikkana idän ja lännen välillä, mutta mitä se sota siihen toi?
Kyllä mulla on tätä sellainen mielikuva, että se oli todella vilkasta. Tällähän oli tietysti Saksan tiedustelupalveluja vielä eri yksiköitä paikan päällä. Sitten täällä oli amerikkalaisia, ranskalaisia ja että se oli kyllä kovinkin vilkasta. Ja sitten kun oli sota-aika, niin näitä sotilasasiamiehiä, jotka sitten, joista toisista sitten voi sanoa suoraan, että ei ollut mitään sotilasasiamiehiä, mutta vaan vakoilijoita, jotka sitten pystyivät liikkumaan kuitenkin suutkoot vapaasti ja kävivät rintamilla ja niin poispäin. Ja tässä von Hellensin tapauksessa oli vielä se, kun hän oli ollut kansainvälisissä tehtävissä pääasiassa Riiassa, Latviassa, niin hän oli sitten tutustunut näihin eri maiden vakoilijoihin, näin kai voidaan sanoa. Ja että tässä on niin kuin pitkä jatkumokin, että ne ihmiset sitten niin kuin olivat yhdessä ja tavallaan niillä oli samat hommat. Mutta Helsingissä oli tietysti se, että hänhän oli tuolla tsaarihovissa niin elänyt sellaisen elämän, mitä kukaan tietysti tavallinen pulliainen voinut uneksiankaan, puhumattakaan nyt sitten Putkisesta, että siellä kristallikruunujen loisteessa ja tsaarin armeijan ja isä oli kenraali, niin etuoikeutettu. Niin tässä voisi kai sanoa, että se oli jonkun näin semmoinen aatelisvakoja.
Joo. Mikko Porvali, sä oot kirjoittanut myös sun viimeisin romaani. Sijoittuu myös sota-aikaan. Karelia Noir-sarjan kolmasosa, Kadonneen kaupungin varjo. Onko tämä niinku sota ja sodan aikainen tiedustelu, onko se hyvä jotenkin maaperä agenttitarinalle?
No agenttitarinoille on hyvä maaperä aivan yhtä lailla rauhan aika, koska sen tiedustelu on niitä toimialoja, jotka ei nyt ihan samalla tavalla erottele sitä rauhaa ja sotaa, se on aktiivista aina, eikä se rauhan aikana hiljene, ei myöskään liittolaisten kesken. Et kun äsken kysyit, minkälainen maa Suomi oli, oli niin kuin toisen maailmansodan aikana, niin kyllähän justiin tämä saksalaisten tiedustelu täällä oli tärkeää, koska useinhan tämmöistä mieliala-asioista ja muista suhteellisen hyvin tiedetään, mitä vihollinen meistä ajattelee. Se varmaan suhtautuu meihin suhteellisen vihamielisesti. Ainakin noin niin kuin poliittisella tasolla, mutta taas se, että mitä omat liittolaiset meistä ajattelevat, kuinka he meihin suhtautuvat, mitkä asiat motivoivat heitä pysymään liittolaissuhteessa ja mitkä ovat niitä, jotka saattavat motivoida irtoamaan liittolaissuhteesta, niin nämä on niin semmoisia juttuja, mitä niin kuin tiedustelu pyrkii jatkuvasti selittämään. Ja usein juuri nämä siirtymäkaudet, siis silloin tämmöinen tilanteen kiristyminen, kun ollaan siirtymässä rauhan oloista kohti jotain kriisiä, niin se on tiedustelulle tietenkin kaikkein kiivainta toiminta kautta, siis selvästi ennen kuin mitkään taistelut alkaa, sekä sitten taas siellä, kun siirrytään kriisin oloista kohti rauhan ajan yhteiskuntaa, niin ne on semmoisia murroskausia yhteiskunnassa, mitkä kiinnostaa tiedustelua aivan erityisesti.
Ja varmaan myös romaanikirjailija ja historioitsija.
Joo, kyllä, mutta siinä mielessä niin kuin näitä, että jos haluaa kirjoittaa hyvän agenttitarinan, niin sen voi nyt aika puhtaasti valita, että ottaako rauhan ajan vai sodan ajan, sen voi kyllä niin kuin sijoittaa ihan kumpaan tahansa.
Joo.
Tässä on niin kuin mielenkiintoista, jos mä jatkan vähän tuota, niin mielenkiintoista se, että sä Mikko puhut niin kuin koko ajan, tai käytät niin kuin tiedustelija ja sitten toisaalta vakoilija. Me tässä Kari Vitien kanssa, jonka kanssa me tätä kirjaa tehtiin, niin pohdittiin aika pitkälle sitä, että onko näillä niinku periaatteessa mitään eroa. Että oletko se niinku tiedustelija tai vakoilija. No kyllä me päädyttiin niinku vähän siihen, että kyllä sillä niinku vähän on eri, että jos sä oot kaukopartiomiehen tiedustelija tai oot sitten ihan niin kuin von Hellens, että matkatoimiston virkailijana toimii, joka on peite silleen, että hän on vakoilija. Niin onhan nyt kaksi aika eri juttua, että terminologia on kyllä tässä niin kuin mielenkiintoista. Tästähän nyt agentti, vakoilija.
Mennään tohon ihan kohta. Aha. Tämä on siis Kulttuuri Ykkönen, jossa käsitellään tänään suomalaisen vakoiluhistoriaa ja yrittää ottaa selvää myös, että miten vakoilijaksi päädytään, miten tiedustelijaksi päädytään. Täällä Pasilan studiossa on vieraana toimittaja Seppo Konttinen ja Jyväskylän studiossa kirjailija ja poliisi Mikko Porvali, maa Pietari Kylmälä. Mikko Porvali, miten vakoijaksi ylipäätänsä päädytään? Millaiset ihmiset päätyy vakoilijoiksi?
Ei siihen varmaan ole yhtä tietä. Siis, eräs lajityyppi vakoilijoiksi päätyvistä on sellaiset ihmiset, joilla on päässyt johonkin salassa pidettävään tietoon, jota he sitten ryhtyvät luovuttamaan omien yleensä virkavelvollisuuksiensa vastaisesti jollekin toiselle. Siis sitä minä itse pidän niin kuin tämmöisenä vakoilun peri. Niin kuin,
eli tilanne on se
niin, tilanne taikka se, että luovuttaa siis semmoista tietoa, joka sinulla on uskottu salaisuutta, niin luovutat sen jollekin toiselle. Se on niin kuin vakoilua. Ja kun puhutaan agenteista, niin agentti on niin kuin ammattikielessä on itse emme lähetä agenttia, vaan agentti on se vastapuolen riveistä, jonka onnistumme värväämään luovuttamaan meille tätä tietoa, jota hän ei saisi meille luovuttaa. Mm-hmm. Siis joka pettää oman hallintonsa luottamuksen meidän hyväksemme. Se on agentti siellä toisen valtion hallinnossa, jos tätä valtiollisella tasolla ajatellaan. Mutta sitten se, että tiedustelu nyt lienee yleiskäsite, joka kattaa kaiken tämän, ja sitten vakoilu on se, mitä siitä pidetään kiellettynä. Onhan tietenkin monia aloja, joissa voidaan avoimista lähteistä kerätä tietoa tai monella semmoisella tavalla, missä ei rikota minkään valtion lakeja. Mutta sitten jos vaikka pukeudutaan vihollisen univormuun, kuten vaikka nyt Suomi lähetti jatkosodan aikana näitä sotavankeja, jotka oli naamioitu puna-armeija upseereiksi, joiden piti toimittaa jotain tietoja takaisinpäin, niin siinä nyt niin kuin rikotaan suoraan Haagin sopimusta ja Genevenkin sopimusta sotavankien käytöstä. Ja tällä tavalla sitten niin kuin lainausmerkeissä syyllistytään vakoiluun. En tiedä, onko siinä lainausmerkkejä vai ei, mutta harva käräjäoikeus ottaa semmoisen asian tutkittavakseen noin sodan oloissa, jos tätä oikeudellisesti pohditaan.
Oliko Matti Putkisen tapauksessa vähän sellainen, että nämä tiedustelijan ja vakoilijan roolit limitty toisiinsa, että vaihteli vähän.
No ei, mä sanoisin vaihteli. Siis kun Putkinen lähetettiin Suomeen puna-armeijan tiedustelijana, niin hän tuli suomalaisessa univormussa. Ja jos hänen asiansa olisi oikeudessa käsitelty, niin se olisi loppunut. Rikosnimike taisi olla silloin Neuvostoliiton kansalaisena tehty sotapetos, josta tuomiona oli kuolemantuomio. Ja hänen kumppaninsa radisti, jonka kanssa hän tuli, nuori Igor Kulikov, niin hänet ammuttiin, siis teloitettiin kenttäoikeuden päätöksellä. Ja näin olisi tehty Putkisellekin, ellei Putkinen olisi riittävän sanavalmiisti osannut tarjota omia palveluksiaan suomalaisten käyttöön ja tehnyt nopeasti selkoa siitä, että kuinka hyödyllinen mies hän voisikaan olla, muun muassa niiden muiden desanttien tunnistamisessa, joita paraikaa Suomeen laskuvarjoilla saapuu. Hmm. Eli tämmöistä, niin kuin jos tässä keltaisi seurattu puhtaasti lakikirjaa, niin Putkinenhan olisi joutunut pelotusryhmän eteen, mutta ei suinkaan se ollut viisasta, vaan toimittiin näin, että saatiin enemmän tietoa itselle.
Hmm. Niin onhan tässä tietysti tämmöisiä raadollisiakin tekijöitä, kun kysyt, että miksi, miten tullaan vakoilijaksi, niin voihan olla raha, ideologia, kauniit naiset, viina, tarjoilu, kaikkea tällaistakin, niin löytyyhän näistäkin esimerkkejä, että on maksettu. Mutta tässä Maxin tapauksessa oli mielenkiintoista, että se sai nyt 12 kiloa kahvia ja vähän lihaa ja konjakkia, joka toki sodan aikana oli aika paljon, mutta on vaikea uskoa, että hän niinku sen takia lähti näitä tietoja kuskaamaan amerikkalaisille. Siinä oli ehkä kuitenkin takana se, että hänellä oli jotenkin näköisiä antipatioita saksalaisia kohtaan. Ja sitten hän siihen aikaan pidettiin, että täällä oli tämmöinen anglofiiliryhmä, joka vakoili sitten länsivalloille. Että hän katsoi niin kuin kulvansa niin kuin eri porukkaa. Mm. Että siinä oli vähän tämmöisiä niin kuin ideologisia näkökulmia. Pieni anekdootti muuten tähän, että kun nämä kaksi herraa täpärästi selvisi kuolemantuomiosta, niin tämän talon, jonka studiossa me nyt istumme, niin eräs pääjohtaja nimeltä Vuolijoki tuomittiin myös kuolemaan, joka myi siis huomattavasti arvokkaampia tietoja itänaapurille, mutta Tannerin avustuksella niin hänkin säilytti henkensä. Voi tietysti tässä vaiheessa kysyä, että mielenkiintoinen kysymys, että hänethän olisi noin suoraan sanottuna pitänyt ensimmäiseksi viedä niin kuin, saunan taakse, koska hän välitti esimerkiksi vuonna 1944 kesäkuun alussa jo tiedot Moskovaan siitä, että kohta tulee suurhyökkäys itään.
Mut että
ihmiset on eri asemassa, vakoilijatkin.
Joo, että von Hellensin ja Vuolijoen ikään kuin pelasti sodan lopputulos tietysti, että liittoutuneet voitti lopulta. Seppo Konttinen, välillä teidän sun ja Kari Vitien kuolemaa tuomittu teosta lukiessa tulee myös mieleen, että Max von Hellens oli ikään kuin synnynnäinen vakoja. Siis jotenkin yläluokkainen, hyvin kielitaitoinen, tämmöinen, että nautti sellaisesta seuraelämästä ja kansainvälisestä hengestä jollain tavalla. Oliko hän sellainen? Oliko hän kyllä syntynyt siihen rooliin?
Niin kuin Mikkokin sanoi, että valitettavasti ei päässyt tapaamaan tätä henkilöä. Hän ei päässyt Putkista, enkä minä päässyt tapaamaan Maximiliani. Niin kyllä semmoinen kuva niin kuin välittyy, kun hänen sukulaistensa kanssakin jutteli, niin hän oli niin kuin tämmöinen aristokraatti ja aatelin, joka sitten omasi kuitenkin hyvät tällaiset sosiaaliset taidot. Ja tietysti jos osasi useita kieliä, niin se ei ollut mitenkään yleistä 30-luvulla, että tuolla reissasi ympäri Eurooppaa ja sitten Suomen puolustusvoimien palveluksessa. Että sehän on tietysti mielenkiintoista, että hänellähän niin kuin ei ollut mitään virallista niin kuin asemaa. Että hän vaan niin kuin hänet Martola, oliko silloin Eversti Martola, niin palkkasi tähän hommaan. Että viitisi lähteä tuonne ottaa selvää vähän, että mitä tuolla Moskovassa ja mitä Kremlissä puuhataan nimenomaan Latviaan. Ja hän niin kuin viehättyi siitä elämästä, että varmaan niin kuin käy ilmi, että viinaa ja naisia riitti. Siihen nyt sortuu aika moni siihen, ja aika niin tuleekin vakoilijaksi, jos sortuu liikaa.
Tämä on aika mielenkiintoinen nämä motiivit, ja useinhan juuri niin kuin fiktiopuolella korostetaan usein rakkauden merkitystä, tunneasioiden ylipäänsä, alkoholin ja näin, mutta se mitä jotenkin, mihin itse törmään aina uudelleen tuolla arkistopapereissa ja sitten tietysti jonkun verran ehkä virkatyössäkin, mitä näkee, että mikä on se semmoinen tehokas motivaatiotekijä, joka saa pettämään jonkun luottamuksen, niin aika usein se liittyy katkeruuteen. Että tietysti ne, jos toisen hallinnon palveluksessa on ihmisiä, joilla on eri ideologia, niin heidät voi sieltä jollakin tavalla etsiä ja löytää. Mutta sitä ideologiaa on vaikea kehenkään istuttaa, mutta katkeruus on siitä aika hyvä, että sitä pystyy ruokkimaan. Kun, jos jonkun toisen maan poliitikkoa, jonkun maan tiedustelupalvelu värvää, esimerkiksi nyt poliitikkoa tai sitten virkamista tai muuta, niin aika hyvä on aloittaa siitä, että voi kun sinua, että sinä et ole aivan ansiosi mukaan edennyt urallasi. Ja tällä tavalla, että nämä sinun opiskelutoverisi, ne ovat aika paljon pidemmällä, vaikka eivät he kyvyltä ole yhtään sinua parempia ja muuta vastaavaa, niin tämmöinen saattaa tiettyyn osaan ihmisistä vedota aika voimakkaasti ja sitä pystyy niin kuin, sitä pystyy se värväävä osapuoli niin kuin tuottamaan tällaista. Ja sama silloin, kun suomalaiset värväsivät sotavangeista niitä vakoilijoita, jotka Neuvostoliittoon lähetettiin, niin kyllä heiltä ensimmäisenä pitkissä sinänsä hyvin rauhallistempoisissa kuulusteluissa niin heiltä kyseltiin, että kuinka lähipiirisi on pärjännyt Neuvostoliitossa. Ovatko sisaruksesi tai lapsesi päässeet niihin paikkoihin opiskelemaan, joihin ovat halunneet, ja olitte kokoomuksen puolueen jäseniä ja niin edelleen.
Matti Putkisen tapauksessa tämä tausta on tietysti aika radikaali, koska hänen elämänsä liittyy siihen inkeriläisten niin kuin oikeastaan isoon kansanmurhaan Stalinin aikaisiin puhdistuksiin, jossa 10 000 ihmiset sai surmansa. Vai millä tavalla tämä vaikutti Matti Putkisen toimiin vakoina ja tiedustelumiehenä? Oliko se nimenomaan se katkeruuden lähde?
Oli aivan varmasti siis ihan kyllähän sen aika hyvin kirjassaan kuvaakin, että hän näistä tapahtumista, tietysti hän ei tiennyt muunlaisesta yhteiskunnasta kuin siitä, missä hän oli Neuvostoliitossa elänyt, mutta kyllä hän siihen järjestelmään niin syvästi pettyi. Ja sitten Suomeen tultuaan aika nopeasti niin kuin piti sen aikaista edustuksellista demokratiaa ja muuta, niin piti selvästi parempana. Hänhän eli sitten loppuelämänsä Ruotsissa, niin kuin useimmat näistä desanteista, jotka vaihtoivat puolta, niin heidät toimitettiin sitten länteen turvaan ja saivat siellä sitten nauttia demokraattisesta yhteiskunnasta ja elämänmenosta.
Tuossa on tuo hyvä pointti, tuo katkeruus, nimittäin tässä Maximil von Hellensin elämässä se tuli niin kuin ilmi sitten siinä vaiheessa, kun hän istuu siellä nokalla vankilassa ja niin, miten hän sitten otti yhteyttä ihmisiin ja näin poispäin, niin tulee ilmi se, että hänet on niin kuin petetty, että sodan johto Mannerheimia myötä, joka oli sitten hänen isänsä kavereita ja kaikkea muu, ja tämä pieni piiri, niin se oli pettänyt hänet, kun hän istuu siellä, niin voi vain kuvitella, että miten tämmöinen niin kuin tämmöinen tilanne niin kuin ruokkii, kun sä putoat sieltä korkealta sinne selliin, niin, ja sua ei tule kukaan katsomaan, sä oot niin kuin unohdettu siellä.
Ja te itse asiassa kuvatte Kari Viteen kanssa aika kiinnostavasti sitä, että millä tavalla nämä yhteydet amerikkalaisiin nimenomaan syntyy. Että hirveän monilla suomalaisilla upseereilla oli ensinnäkin yhteyksiä ja ne oli vuosikymmenien aikana syntynyt ja ne ei välttämättä ikinä ollut virallisia, mutta että jonkinlainen semmoinen hyväksyntä niille ehkä oli. Oliko Maximilian von Hellensillä sitten semmoinen ajatus sodan aikana myös, että hänellä oli jonkinlainen mandaatti suorittaa tätä vakoilutoimintaa, joka muuta. Kuitenkin oli kuitenkin maan petoksellista ihan selvästi.
Ilman muuta varmaan, ja tästä tulee kyllä eittämättä mieleen, että suomalaiset ehkä tiesikin sen. Mutta tästä tulee sitten tämä kolmas osapuoli, eli saksalaiset. Jos saksalaiset olivat saaneet tietää nämä samat tiedot, niin totta kai saksalaiset painosti Rytiä ja Mannerheimia, että tämmöinen Veikko vakoilija von Hellens on saatava pois pelistä, että ei se meidän käy, että te olette meidän aseveljiä, että ei tämmöinen niinku käy päinsä, että. Mutta siinä on just tämä, että kun sä istut siellä, niin voi vaan kuvitella sen, että minkälainen paikka se on ihmiselle. No siinä vaiheessa tulee sitten, jos sä et saa sitä hyväksyntää, kun sulle ei tarjota hyväksyntää, niin sitten just sortuu kaiken näköisiin huumeisiin, viinaan, ties mihin. Mutta tässä Maxin tapauksessa on se mielenkiintoista, että näytti alussa siltä, että kun hän sitten välirauhansopimuksen mukaan vapautui, niin aluksi tuntui siltä, että ei hänelle löydä mitään töitä. Mutta sitten yhtäkkiä hän on Suomi-Neuvostoliitto seurassa ja sitten hän on valvontakomissiossa töissä. No siinä sitten me ruvettiin miettimään, että ei, että mikä mies.
Täynnä ristiriitaisuus.
Niin, että tämä on niin kuin mielenkiintoinen persoona, mutta kyllä siinä sitten käy, kun niitä papereita katsottiin, niin kun oli jotain kopioita, kun istuttiin tuolla seurahuoneella tai niin, niin kävi sitten, kun hän kävi neuvottelua. Hän oli sihteeri siellä, missä oli istu pääministerit ja Zadanovit ja sun kumppanit teki siellä muistiinpanoja ja sitten ne samat muistiinpanot löytyy valvontaohjaston papereista. Niin sehän oli ilman muuta selvää, että se oli yhä Suomen armeijan vakoilija.
Mm, kyllä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään suomalaisista vakoojista toisen maailmansodan tiimellyksessä. Täällä Pasilan studiossa on toimittaja Seppo Konttinen ja Jyväskylän studiossa kirjailija poliisi Mikko Porvali. Mä oon Pietari Kylmälä. Me ollaan nyt keskusteltu kahdesta hyvin niin kuin poikkeuksellisesta, ainakin näin rauhan ajan näkökulmasta, poikkeuksellisesta ihmiskohtalosta toisessa maailmansodassa, mutta ei nyt välttämättä tietysti siinä sodan näkökulmasta niin poikkeuksellisesta, koska sota on täynnä erilaisia poikkeuksia. Yhdysvaltojen piikkiin vakoillut Maximilian von Hellens tuomittiin vuonna 1943 sotapetoksesta kuolemaan, selvisi inkeriläinen Matti Putkinen taas. Koulutettiin ensin Neuvostoliitto ja sitten loikkauksen jälkeen Suomen vakojaksi. Sekä Putkinen että von Hellens oli syntynyt nykyisellä Venäjällä. Putkinen Mähnälän kylässä Nevan rannalla, von Hellens taas aika lähellä Pietarissa suomalaiseen aatelissukuun. Ja oikeastaan heidän niin kuin elämänkohtalonsa antaa aika kiinnostavan tämmöisen ristivalotuksen siihen, mitä 1900-luvun alun nationalismi ja rajojen pystyttäminen saattoi tarkoittaa yksilöiden identiteettien kannalla. Kuinka, no tätä vähän kosketeltiinkin tässä näin alkukeskustelussa, kuinka yleistä oli, että nimenomaan tämmöisiä niin kuin kahden valtion välissä olevia henkilöitä rekrytoitiin vakoiksi?
Hellensin tapauksessa oli tietenkin siihen aikaan, siis ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin se tämä rajaliikenne ja ennen ensimmäistä maailmansotaakin, niin oli, se oli vilkasta. Oli kulki kaiken näköistä kulkea idästä länteen ja lännestä itään ja siellähän oli suomalaisia, Pietarissa oli suomalaisia vakoilijoita 20-luvulla ja niin poispäin, että se oli niinku suhtkoot yleistä jo silloin. Siinä mielessä niin varmaan se ei ollut mitenkään epätavallista.
Millainen kuva Mikko Porvali sulla
on? No, kansallisvaltioiden rajat silloin, kun näitä rajoja vedettiin, niin ne vääjäämättä siellä täällä ympäri Eurooppaa tuli semmoisille alueille, että se raja oli teennäinen jossain mielessä. Eihän tuo nyt, jos ajatellaan Suomen itärajalla, Suomenlahden rannalla, kun rajajoki, joka nyt ei ole kummonen puro, mistä talvella saattoi kävellä ylitse huomaamatta sitä, niin on niin kuin selvää, että sen molemmille puolille jäi no esimerkiksi nyt suomea äidinkielenään puhuvia ihmisiä ja siis sukulaisia keskenään ja jonkun tilan pellot saattavat olla toisella puolella ja rakennukset toisella puolella Rajajoen ja sen Valkeasaaren rajan, mikä siinä oli, että on niin kuin, aika selvää on, että kun tämmöisiä rajoja vedetään, niin silloin siihen jää niin kuin, se halkaisee kansoja, halkaisee tuttavuussuhteita ja muita. Ja siinä se onkin näiden rajaseutujen se semmoinen suuri tehtävä. Et muistaakseni Jörn Donner on joskus sanonut, että liikenne ei koskaan pysähdy sillalla, että ne voivat olla kaiken positiivisen kanssakäymisen seutuja, niillä kauppa voi kukoistaa, kaikkinainen tämmöinen vuorovaikutus. Sitten yksi osa sitä vuorovaikutusta on sitten tiedustelut, pyritään ottamaan toisesta asioita selville ja kyllähän aika monet tiedustelijat ovat joko tämmöiseltä rajaseudulta kotoisin itse, taikka sitten jollakin tavalla kahden kulttuurin kasvattaja, kahden tai useamman.
Joo.
Se on muistettava kans, että rajan yli oli se missä tahansa, niin siellä ei ollut ne ihmiset, jotka olivat vaan toisella puolella rajaa. Täällä esimerkiksi Terijoella niin 30-luvulla, niin siellähän liikkui siis englantilaisia vakoilijoita ja niin poispäin, että se oli myös tämmöistä kansainvälistä. Ja tietysti sitten sitähän muodostui tämmöisiä reittejä, mitä pitkin sitten porukka kulki itään ja idästä länteenkin varmasti.
Joo. Itse asiassa mulle tuli mieleen että tässä Karelia Noir-kirjasarjassa, Mikko Porvali, sun fiktiivisessä, mutta historiallisiin tapahtumiin perustuvassa teossarjassa. Tässä aika hienosti kuvataan just, millainen paikka esimerkiksi Viipuri oli ennen sotaa ja sitten sodan aikana, kuinka kansainvälinen, kuinka ikään kuin jotenkin sellainen huokonen paikka se oli. Ja se tietysti antaa niin kuin ihan omanlaisensa sävyn sille, että missä nämä poliisit ja sitten tiedustelumiehet, millaisessa ympäristössä ne toimii.
Niin, kyllähän toi kannas ympäristönä kaiken kaikkiaan oli niin kuin monikulttuurisempi kuin muu Suomi silloin, ja Viipuri oli aika monikielinen kaupunki. Siellä kaduilla puhuttiin suomen ja ruotsin ja venäjän lisäksi, mutta ainakin saksaa ja ranskaa, ja niillä kielillä oli kouluja siinä kaupungissa, mutta ehkä Suomen tiedusteluasioissa ehkä eniten se Pietarin suurkaupungin läheisyys vaikutti ja näkyi, että toi, mihin äsken viitattiin siellä tähän englantilaisiin, jotka sitten hyökkäsivät Terijoelta ja silloin aika pian Suomen itsenäistymisen jälkeen Kronstadin linnoitussaarelle Pietarin edustalla tai silloin se Leningradin ja Petrogradin edustalle, niin olihan se aika temppu ja osoittaa sitä, miten tärkeä tämä Itämeren alue ja tämä maailmankolkka myös tuommoiselle suurvallalle kuin Iso-Britannialle oli. Ja sitten kun tullaan vaikka jatkosodan alkuvuosiin, niin silloin Laatokalla toimi italialainen moottoritorpedoveneyksikkö, joka sitten vei muun muassa suomalaisia vakoilijoita sitten venäläisten selustaan tutkimaan Leningradin saarostuksen tai sen piirityksen pitävyyttä ja muuta. Että kyllä se on... Niin. Rajaseudut kutsuu kaikkialta maailmasta.
Tähänkin mä törmäsin ihan vähän aikaa sitten, että tosiaan Suomen aluetta on itsenäistymisen jälkeen englantilaiset käyttänyt niin kuin sotatoimien näyttämönä, mikä oli mulle aivan uutta jotenkin historian kirjoitusta, kun vähän aikaa sitten kuulin tästä näin.
Tuosta Mikon sanomista tulee mieleen se, että miten tämä tilanne on tänä päivänä tuossa Itämerellä ja Suomenlahdella, niin tuon historian kummallinen asia. Onko tässä itse asiassa muuttunut mikään mihinkään?
Vai ollaanko nykypäivässä oikeastaan palattu johonkin semmoiseen vanhaan 1900-luvun alun ikään kuin kansainväliseen
niin ja mikä on Itämeren strateginen merkitys tänä päivänä? Se on varmaan ihan sama silloin sodan aikana, että ja miksi siitä yritetään nyt siis käydä niin kuin vähän vääntöä, että kuka täällä häärii ja mitä häärii.
Joo, kyllä tässä paljon samaa on, ja kun itse kirjoitan tuon romaanisarjan päätösosaa, niin monet niistä asioista, joita kirjoitin sinne mukamassa suurena fiktiona, niin yhtäkkiä rupesi tapahtumaan maailmalla, tai ei välttämättä niin kaukanakaan maailmalla, mutta Virosta kaapattiin Viron puolelta virolainen poliisi Neuvostoliittoon, mikä on, tai siis Venäjälle. Mutta minun kirjassani se tapahtuu Neuvostoliittoon.
Kyllä.
Ja sitten erilaisia myrkytyskuolemia ympäri Eurooppaa, että erikoisia. Kuvittelin kirjoittavani hyvin mielikuvituspitoista tarinaa ja huomasin, että uutisista tulee päivä päivältä yhä uskomattomampaa.
Totuus on paljon mielikuvituksellisempaa kuin mielikuvitus.
Joo. Myös viime aikoina, itse asiassa kiinnostava asia tässä tätä historiaa tarkastellessa oli tämä valtioiden välillä millä tavalla ihmiset oli jollain tavalla niin kuin rajalla ja heidän identiteettinsä oli myös jotenkin valtioiden välillä. Nyt viime aikoina on taas puhuttu kaksoiskansalaisista ja millä tavalla Suomen puolustusvoimat on suhtautunut vähän epäilevästi esimerkiksi kansalaisten asemiin joissain puolustusvoimien tehtävissä. Juontaako tämmöinen ikään kuin kaksoiskansalaisten pelko kauas ikään kuin vaikka sota-ajan paranoidin tilanteeseen?
Tässähän on se, Maxin tarinassahan on kiintoisa se, että kyllähän jääkärit, niin nehän inhosi näitä ryssänupseereita ja ne yritettiin niin kuin panna marginaaliin, mutta siellä nyt sattui olemaan yksi marsalkka sodan johdossa, joka oli itse kanssa ryssänupseeri, mutta kyllä silloinkin katsottiin, että ne ei ole luotettavia. Et joku toinen on paljon luotettavampi kuin he, ei kannata rysänupseeritten kanssa veljeillä kuitenkaan.
Liittyykö Mikko Porvali sun mielestä aina jollain tavalla tiedustelutoiminta on sellainen tietty epäilys ihmisiä, semmoisia ihmisiä kohtaan, jolla on jotenkin tämmöinen, miten se on, niin
kuin häilyvä. Epäilys siis, näistä, jos joku ihminen kuuluu useamman kulttuurin tai valtion, asuu toisessa valtiossa kuin mitä alkuperäähän edustaa, niin en mä näkisi, että siinä on mitään epäilyttävää, ja semmoiset asiat pitäisi aina tietysti yksilökohtaisesti tutkia, että aika usein, niin kuin tuossa jossain vaiheessa jo viittasin, niin siihen, että joku asuu muussa kuin kotimaassaan, niin siihen voi olla lukuisia syitä, joista monetkaan eivät niin kuin puolla sitä, että hän olisi mitenkään myötämielinen sen kotimaansa vaikkapa nykyiselle hallinnolle. Mm. Että ei sitä niin kaavamaisesti sitä ei voi katsoa, mutta tietysti siinä on se ongelma, viittasit tuohon kaksoiskansalaisuuteen, että jos on useamman valtion lainsäädännön alainen, niin jos on velvollisuuksia useampaa valtiota kohtaan, niin silloin siitä tulee hankala tilanne, jos joutuu jonkunlaisen vaikkapa painostuksen kohteeksi.
Niin, mutta tietysti kaksoiskansalaisuus on aika tämmöinen spesifi tilanne, niin kuin myös tämmöinen juridinen tilanne.
Niin,
kiinnostavalla tavalla kyllä.
Mutta eiköhän näitä passejakin voida kirjoittaa melkein kenen nimelle tahansa.
Kyllä, ja tästäkin oli kiinnostavia tarinoita nimenomaan toisen maailmansodan aikana, kuinka hyvin eri maiden tiedustelupalvelut oli tietoisia siitä, että ketä siellä toisella puolella oli, keitä on esimerkiksi suomalaisten piti kirjaa siitä, että keitä on esimerkiksi telotettu Neuvostoliitossa, mitä emigrantteja on telotettu Neuvostoliitossa, ja sitten vähän odoteltiin sitten, että jostain maan alta saattaa ilmestyä jollain vanhalla identiteetillä joku yllättävä tyyppi. Kiinnostavaa. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa on tänään paljastunut mielenkiintoisia asioita vakoilijoiden elämässä. Toisen maailmansodan aikaan vakoilijoiden elämästä ei puuttunut glamouria, sillä tietoja armeijoiden liikkeestä paljastettiin nimenomaan säilykkeitä vastaan, niin kuin Maximilian von Hellensin tapauksessa, tai Puskissa kykkiminen oli tämmöistä reipasta ulkoilmaelämää, niin kuin Matti Putkisen tapauksessa. Täällä kanssani Varsinalla studiossa on toimittaja emeritus Seppo Konttinen, ei voi sanoa emeritus, vaan toimittaja Seppo Konttinen, ja Jyväskylän studiossa kirjailija poliisi Mikko Porvali. Te molemmat käsittelette teoksissanne myös niin kuin sodan jälkeisiä vaaran vuosia ja siitä, että miten vakoojiin suhtauduttiin. Vaaravuodet oli vaarallisia, paitsi tietysti Suomen itsenäisyydelle, siitä kai se nimi tulee, mutta myös Neuvostoliittoa vakoilleille tiedustelijoille. Millainen puhdistus Suomessa vakoojien keskuudessa tapahtui, Mikko Porvali?
Niin, se riippuu vähän, että kenen vakoojien ja kenen hyväksi toimineiden, mutta sanotaan, että ne henkilöt, jotka suomalaiset olivat kouluttaneet vakoilijoiksi Neuvostoliittoon lähettämistä varten, tai jotka olivat tämmöisiä matkoja tehneetkin, sekä sitten tietenkin ne, jotka Neuvostoliitto oli lähettänyt vakoilijoiksi Suomeen desantteina, mutta jotka olivat vaihtaneet puolta, niin heidät salakuljetettiin Ruotsiin etupäässä Tornion kautta, mutta myös muutamia muita reittejä. Heille luotiin väärät henkilöllisyydet sinne sitä Ruotsin viranomaisia varten, ja heiltä otettiin heidän silloiset henkilöasiakirjansa Suomessa pois. Nekin olivat väärät henkilöllisyydet, joiden varassa olivat Suomessa eläneet. Ja sitten siinä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Ruotsissa pikkuhiljaa viranomaiset pääsivät perille siitä, että suomalaiset ovat näin tehneet, ja nämä henkilöt joutuivat sitten tietenkin he hakivat poliittista turvapaikkaa Ruotsista, jotta heitä ei palautettaisi Neuvostoliittoon, kun kävi ilmi, että he ovat Neuvostoliiton kansalaisia. Ja siellä kuulusteluissa sitten vaihtoehdot oli aika vähissä, koska ruotsalaiset sanoivat, että jos ei mitään syytä ole turvapaikkaa myöntää, niin sitten palautetaan. Jolloin nämä henkilöt kertoi sitten, että olen alkujaan puna-armeijan upseeri se ja se. Yeah. Olen antautunut sotavangeksi, liittynyt Suomen tiedustelun palvelukseen ja siinä yhteydessä tehnyt sellaisia töitä, joista Neuvostoliiton lainsäädäntö ei tunne muita rangaistuksia kuin kuolemanrangaistuksia. Tällä perusteella hain turvapaikkaa Ruotsista. Ja niin sitten sinne jäi pieni yhteisö, näin kai voi sanoa, he pitivät jonkun verran yhteyttä keskenään niin elämään Ruotsiin sitten näitä entisiä suomalaisia vakoja eri puolille Ruotsia, ja osa jatkoi kauemmas Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.
Joo.
Niin tässä kyllähän maa alkoi polttaa, kun välirauhan sopimus vuonna 1944 syksyllä astui voimaan, että siitähän nyt on selvä todistus, että nämä, jos sanoo nyt huipputiedustelumiehet, Hallamaa, Paasonen ja ketä kaikkia nyt niitä olikin, valvontaosaston päällikkö Rautsua ja sun muut, niin kyllähän ne karisti siinä, niin kun nämä suomalaiset hiekat kengistä ja lähtivät niin kuin pois. Ja mielenkiintoista on tietysti se, että mitä nämä herrat otti mukaan, koska tästähän esiintyi aika paljon teorioita, että osa pantiin ikään kuin henkivakuutukseksi piiloon jonnekin itselleen. Ja sitten osaan tietysti ihan virallisestikin poltettiin, että pelättiin koko ajan sitä, että jos Neuvostoliitto saa näitä tietoja, että keitä on niin kuin ollut palveluksessa ja jotka on myynyt ikään kuin suuren isänmaansa karhu Venäjän, niin heitähän etsittiin. Niin kyllähän oli intressissä se, että toisten oli ikään kuin melkein niin kuin pakko lähteä. Sitten kun tähän liittyi vielä se, että sitten kun Punainen Valpo, valtiollinen poliisi, rupesi sitten niin kuin ahdistelemaan näitä entisiä vakoilijoita ja tiedustelumiehiä, niin oli täysin selvää, että ruvettiin katsoa, että kannattaako tänne jäädä ollenkaan. Ja toisethan meni Amerikkaan, Venezuelaan, Espanjaan ja ties mihinkä. Sitten niin kuin jopa loppujäkseen.
Joo. Huhtikuussa 1945 heti jatkosodan jälkeen Suomi luovutti 19 henkilöä Neuvostoliittoon. Puhutaan tämmöisestä Leinon lista. Yrjö Leinon kuitenkin sisäministeri, kommunisti silloin. Ja suuri osa heistä oli Venäjältä tulleita emigrantteja, osa epäiltiin vakoiksi. Millainen shokki tämä luovutus oli muille Venäjältä tulleille henkilöille, niin kuin esimerkiksi Matti Putkoselle?
Mä en tiedä, kuinka pian. Se ei tainnut ihan silloin heti tulla julkisuuteen, että tämmöinen oli ylipäänsä tehty, mutta kyllähän se nyt demokraattisessa yhteiskunnassa, vaikka sodan jälkeenkin, niin kyllä kai se aikamoinen shokki on, että valtio luovuttaa, heistä osa oli Suomen kansalaisia noin puolet, siis että valtio luovuttaa omia kansalaisiaan toiseen maahan, jossa esimerkiksi nyt kuolemanrangaistuksen uhka on ilmeinen. Heistä taidettiin vain yksi telottaa heti siinä ja sitten muutamia kuoli vankileireillä, mutta sen listan tausta on aika erikoinen. Siinähän esimerkiksi yksi näistä paristakymmenestä luovutetusta oli ihan eri henkilö, sattui vaan olemaan saman niminen kuin kun sukulaismiehensä. Ja tämä oli vielä luovuttajien tiedossa, mutta katsottiin, että luovutetaan silti, jotta niin kuin, en tiedä mikä siinä oli se viimekätinen motivaatio, oliko se sitten Neuvostoliiton miellyttäminen tai neuvostotiedustelun miellyttäminen, mutta se lista oli koottu hyvin hajanaisesti. Siellä oli semmoisia hahmoja mukana, joille poliittisessa toiminnassa oli selvästi niin kuin syytä epäillä heitä vakoilusta Neuvostoliittoa kohtaan, mutta sitten siellä oli kyllä ihan kertakaikkisia hutilaukauksia myös, joka tietysti tuntuu niin kuin aivan järkyttävältä. Nämä ihmiset käytännössä kidnappattiin kotoa, eli ei heitä minkään lain nojalla otettu kiinni, vaan pelkästään tämän sisäministerin päätöksen nojalla, minkä myötä hän sitten myöhemmin virkansa menettikin.
Joo.
Jos mä nyt oikein muistan, niin eikö näiden luovutettujen listalla ollut tämmöinen herra Buuman, myöhemmin Parvilahti, joka kyllä, oli SS-mies.
Just.
Sekin on kyllä aika mielenkiintoista, että miten se on. Hän selvisi hengissä, että siinä mielessä onnen Pekka.
Joo, kuvat Mikko Forvali Kadonneen kaupungin varjo -romaanissa myös tätä hetkeä. Ja siinä itse asiassa käydään ihan kiinnostavasti läpi sitä, että millä tavalla tämä puolustusvoimien tiedustelu on, millä tavalla se on niin kuin kartalla tästä tilanteesta. Ja sitten alkaa tämmöinen iso evakuointioperaatio, missä monia muita tällä listalla olemattomia emigrantteja viedään sitten Ruotsiin ikään kuin pakoon. No oliko tämä ihan oikea historiallinen tapahtuma?
Kyllä se niin kuin periaatteeltaan siis on. Eli tapahtui Leinon vankien luovutus ja sittenhän meillä oli Suomessa pidätettynä hirveän pitkän aikaa joukko niin sanotut listan numero 1 vangit. Eli neuvostotiedustelun kautta tuli lista siitä, ketä henkilöitä suomalaisten pitää pidättää ja myöhempää ilmeisesti niin kuin tulossa olevaa tämmöistä syyllisyyden, mutta tämmöisen niin kuin kansainvälisen oikeuden rikkomisesta, sotarikoksista syyttämistä varten, että sieltä olisi joku oikeudenkäynti tulossa. Sitten se aika kuvaavaa niille jatkosodan jälkeisille sekaville vuosille, että semmoista oikeudenkäyntiä ei koskaan tullut. Et suomalaiset pyysivät, että mistä näitä henkilöitä syytetään, ja kun ei mitään listaa ei saatu mitään perusteita, eikä myöhemmin saa tullut mitään vaatimuksiakaan siitä, että heidät olisi tuomittu, ja heidät sitten myöhemmin noin niin kuin vähin ääni vapauteltiin, mutta he ehtivät aika pitkään olla vangittuina. Että kyllä nämä niin kuin ne kaikki tapahtumat, mitkä siinä romaanissa kuvataan mukaan lukien, tämä ihmissalakuljetus Suomesta Ruotsiin, niin kyllä ne ihan tosi juttuja on ja arkistopapereihin perustuu. Mm.
Tässä on, siis sitten kun valvontakomissio ilmestyi maahan, niin valvontakomissio, siis neuvostovetoinen komissio Tsadanovin johdolla, niin vaati näitä listoja suomalaisilta, että teidän on kerrottava meille suoraan, kun ei itse tietänyt, niin että suomalaiset olisi niin kuin paljastettavana. No tämähän oli tietysti sellainen asia, että ei voitu missään tapauksessa tehdä, ja siitä on yksi pöytäkirja olemassa sitten, missä herrat neuvottelee siitä, että luovutetaanko listat vai ei, ja niin siellä on sitten sihteerinä von Helens, joka sitten kuuntelee näitä juttuja. Siinä pöydässä olisi ollut kyllä kiva istua.
Kyllä, kyllä. Meillä alkaa lähetysaika loppua. Mä haluaisin Mikko Porvelle kysyä vielä, että toisen maailmansodan jälkeen valtiollinen poliisi aika lailla niin kuin pistettiin uusiksi, tuli tämä punainen valpo, joka toimi muutaman vuoden. Ja sitten tietysti sen jälkeen myös tämä punainen valpo purettiin ja perustettiin suojelupoliisi. Millaisen jälkiä tämä historian vaihe on jättänyt suomalaiseen tiedusteluun?
Mä tiedän, onko se suoranaisia jälkiä nyt jättänyt. Se oli osa niitä sodasta toipumisen vuosia, että meidän turvallisuuspoliisissa kävi tällaiset käänteet. Oli se siinä mielessä erikoista, että taisi olla tasan yksi henkilö, joka ehti palvella kaikissa näissä siis etsivässä keskuspoliisissa, sitten Valpo ykkösessä, punaisessa Valpo kakkosessa ja sitten suojelupoliisissa. Että se kuvaa sitä, että henkilöstö vaihtui aika lailla täysillä, mutta niinhän usean maan turvallisuusviranomaisissa tuohon aikaan kävi silloin, kun poliittinen suunnanmuutos oli riittävän selvä. Mm. Että ja onhan se sen siitä tietysti vaikuttanut myöhempään kehitykseen, että Suomessa on tiedusteluasioissa sittemmin pidetty hyvin matalaa profiilia ja kehitytty huomattavasti hitaammin kuin vaikkapa muissa Pohjoismaissa, jos ajatellaan nyt lainsäädäntöä ja näitä organisaation rakenteita, niin niistä on kehittynyt varsin toisenlaisia kuin muissa länsimaissa, koska pitkään oltiin tässä silloisen Neuvostoliiton rajanaapureita.
Joo, ja sitten on ehkä jäänyt pieni, voisiko sanoa, niin kuin trauma.
No en mä sano sitä trauma, mutta se on ollut erilainen historian polku kuin muutamilla muilla valtioilla. Että, sotavuodet oli hyvin raskaat, mutta kuitenkin ne Suomessa nyt selvitettiin toisella tavalla kuin Itä-Euroopan valtioilla tai Baltiassa, jossa varmasti se trauma on syvempi sen heidän Kyllä. kokemansa historian vuoksi.
Niin pitää muistaa, että Suomi on ainoa Euroopan valtio tai toisen maailmansodan aikana miehitetty.
Niin keskusvalloista.
Niin.
Kyllä. Hei, kiitos tästä keskustelusta Seppo Konttinen ja Mikko Porvali. Nyt tuli paljon uutta informaatiota ainakin mulle, että tämä on mielenkiintoinen historia. Toivottavasti myös kuuntelijoille. Seppo Konttisen ja Kari Vitien kirjan nimi on Kuolemaan tuomittu. Matti Putkisen kirjoittama ja Mikko Porvalin toimittaja teos oli taas Vanki, Vako ja Sissi. Ja Mikko Porvalin kolmas Karelia Noir -dekkari taas Kadonneen kaupungin varjo, jos haluatte tutustua. Mä oon Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Antoni Wikström. Kuulemiin.